V rámci pulsu sa vraciame ku knihe proroka Jeremiáša, tej navýsosť prorockej knihe, ktorá sa týka ľudskej slabosti a hriechu, ktorá Izrael pred začiatkom babylonského zajatia omíňala. A tak teda i tá 7. kapitola, v ktorej v prvom čítaní čítame, je časť z Jeremiáša ešte pred tým definitívnym dobitím Jeruzalema, potom prvom, potom druhom Joakim, ako bábková vláda dosadený Nabuchodonozorom a aj jeho veľmožmi, ale predsa tento Joakim miesto toho, aby sa kajal, k pokáňu Izrael privádzal, tak proti Nabuchodonozorovi brojí. Modlám sa klania a zlokoná v celom Jeruzaleme a jeho okolí. Takže to, čo Jeremiáš píše a čo im ponúka, je pohľad na to medziobdobie tých 10 rokov postupného dobíjania Jeruzalema, keď oni videli, že niečo zlé sa deje. Že nie sme Bohom chránení, že nech akékoľvek obety Bohu v chráme prinášame, tak niečo nefunguje. Boh dáva ruky od nás preč. A Jeremiáš im znova pripomína, nečakajte odo mňa. Keď chrám máte v ňom archu zmluvy, keď baranov bičkov obetujete, keď si modlitevné remienky rozširujete, že ja vám budem požehnávať vaše zloby a vaše neprávosti. To teda, čoho sa dotýka Jeremiáš, je nekajúcnosť týchto ľudí. Keď navonok obety Bohu prinášali, ale vo vnútri svojho Boha absolútne nepočúvali. Rozdiel medzi tým formálne konkrétny skutok navonok v mene Boha konať. A miesto toho, aby ten skutok navonok bol vykonaný, ho vedie zvnútorniť použiť ako prostriedok, ako nástroj toho, aby môj život bol podľa Božej vôle napáľaný. Pozýva ich teda, aby naozaj si uvedomovali, že tie vonkajšie úkony im záchranu neprinesú, že treba tú premenu srdca. Treba sa od hriechu odvrátiť, treba v pravde pred Bohom stáť a tejto pravde zo slova Boha nový život podľa Božieho zákona aj naplniť. To je teda jedna rovina, ktorú si môžeme uvedomiť v tomto pôstnom čase, nech čokoľvek by sme navonok konali, ak to bude formálny úkon, ktorý treba v tomto pôste vykonať, nepomôže nám tej vnútornej premene, vnútornej slobode a k tomu pripodobneniu sa Ježišovi Kristovi. Treba, aby nás to do hĺbky viedlo, aby nás to privádzalo k tomu, že by sme mali ucho učeníka biblicky povedané. Že by sme sa skrze to vonkajšie, čo konáme, znova a znova dostávali do pozície ľudí, ktorí sa otvárajú pre Boha. Aby ho do života prijímali, aby v pravde pred ním stáli, aby ho počúvali, aby spolu s ním životom kráčali. Tá ďalšia rovina, čo je tu vyjadrená, je kontext toho prvého čítania, čo sme počuli. Ono je v zásade poskladané trošku z viacerých častí, ktoré sa nachádzajú v tejto 7. kapitole a ide o to, že Jeremiáš tu vyjadruje tú určitú odpoveď na modlárstvo, ktoré týchto ľudí omíňalo. My sme spomenuli, že oveľa menší problém to bol než na sever. To bolo vyslovene obrovský modlárske proti Jahvemu brojace kráľovstvo, kde ovocím toho bola amorálno-sociálna nespravodlivosť, vyslovene rúcanie sa všetko toho, na čom izraelské kráľovstvo stálo. Tu možno v menšej miere, ale predsa s tým, ako sa tá formálnosť viery rozširovala, tak i modlárstvo postupne prekvitalo. Chvíľku predtým im vyčítal tzv. Kráľovnú neba, jednu z tých modiel Kánanu, ktorú tam v tom čase mali, a ktoré sa miesto Jahvemu klaňali. No a potom túto tému vlastne Jeremiáš používa na to, čo sme dnes počuli. Jednoducho pýta sa ich, aké ovocie z tej modloslužby majú. Mňa zaujalo, keď som túto 7. kapitolu si trošku čítal, že čo všetko im bude vyčítať. A teda čakal som, že viac bude Jeremiáš akcentovať alebo pozrie sa na tie konkrétne problémy, ktoré boli z tej nekajúcnosti, z tej sociálnej nespravodlivosti a morálnosti a i toho, čo častokrát definuje toto obdobie, že srdce kamenné a ruky krvavé. Ale Jeremiáš sa vyslovene sústreďuje na tento rozmer modlársky. Totálny akcent na tento rozmer modlársky. A až tedy mi vlastne zapínalo, že Jeremiáš tu vidí základ všetkých tých ostatných problémov, ktoré boli. Akým spôsobom, ak na miesto Jahveho konkrétnu modlu dali, ktorí sa klaňali, ako sa to postupne pretavuje a premení do všetkých oblastí. Relativizácia pravdy, rozbitá morálka, sociálna nespravodlivosť, konanie zla. Jednoducho, ak Jeremiáš o tých konkrétnych modlách hovorí, pozerá sa na koreň problému, na koreň všetkých tých zlých vecí. A ak dokážu na prvé miesto znova Boha dať, ak sa nebudú konkrétnym modlám kláňať, tak potom aj oni dokážu s Božou pomocou tie jednotlivé oblasti svojho života uzdraďovať a premieňať. Niečo podobné i dnes zažívame. Samozrejme, tú kanánsku modlu kráľovnú neba nemáme. Dopredu upozorňujem, nespájajme s Pánom Máriou ako kráľovnou neba. Svojho času pred rokom, pred dvomi, keď sme toto čítali, som, myslím, celú tú kázeň tomu venoval, že ten rozdiel, čo to bolo úplne iné, hej, kráľovná neba Kanánu, tá modla a Pána Mária s tým titulom kráľovnej neba, to je niečo úplne, úplne iné, hej. Ale teda dobre, tej modly Kanánu nemáme, Pánu Máriu si ctíme ako matko nášho Pána, spoločenstvo s ňou vytvárame, našou duchovnou matkou je. Sem to nesmeruje v žiadnom prípade. Ale tie iné modly moderné máme. A nemusí mať molocha na to, aby som vo vriacom oleji zabíjal deti. To tam tiež spomína a medzi riadkami Jeremiáš, keď sa dotýka tých modlárskych obetí, ktoré takmer vždy boli spojené aj s nejakou krvavou obetou, hlavne malých detí a tak ďalej. Už to boli výročné slávnosti, alebo niečo žiaľ pravidelnejšie, častejšie. My máme moderné kliniky, na ktorých molochovi sa klaniame a deti zabíjame v lone matky. My nemusíme mať žiadnu Aštartu a zároveň posvetné koly, pri ktorých sa nejaké sadistické sexuálne úkony konali, kde ubližovali svojim dospievajúcim mladým. My máme kopec problémov s amorálnosťou a s tou sexuálnou voľnosťou a rozbitými vnávmi a vzťahmi. My nepotrebujeme mať nad sebou Dagona ako nejakého boha mocného vojny, keď my sami si tie modly kariéry, moci, majetku na prvé miesto dávame. A Boha bokom trošku máme. Jednoducho, áno, nové modly sú tu znova a znova. A keď naozaj svetom kráčame a sme konfrontovaní s tým, čo je okolo nás, aj s týmto sa musíme či vedome, či podvedome vyrovnať. Rozmer vedomí, áno, to z nás by chcel na prvé miesto nejakú modlu dať. O to nie. Ale ten rozmer podvedomí, akým spôsobom tej skrytej pýche, alebo v tom, že sme niečom neslobodní, ako ľahko sa nám to môže stať. Teda, ak potom vnímame i tie ďalšie rôzne oblasti, kde Boh v nás nevýťazí, kde nie sme vnútorne slobodní a tým Božím evaneliom naplňaní, tak jeden z tých koreňov je ten, ktorý Jeremia aj spomína. Či skutočne tej hĺbke nášho vnútra, akejkoľvek oblasti nášho života na prvom mieste Boha máme. Alebo nejakým skrytým spôsobom, obrazne povedané, nejakej modle sa klaniame. Skúsme teda i na tomto pracovať v tom pôstnom čase, aby sme dokázali našim Bohom a Pánom kráčať. No a tá tretia vec, ktorú tu Jeremiáš spomína a ktorá potom pokračuje ďalej tou 7. kapitolou, je rozmer nekajúcnosti. Tam ani nie je až tak veľký problém, ale ten základný, zásadný problém v tom, že sa modlám kláňali a že tí dôsledky z toho konali, nehovorím, že to nie je problém, to je veľký, to, čo popáchali napríklad tých rituáloch modlárskych, hej, čo pred chvíľkou bolo tá krvavo spomenutá, to bez debaty. A z pohľadu celkových tých dejín spásy skôr dôležité, alebo to podstatné bolo to, keď Boh im pravdu predstavil, akým spôsobom sa zatvrdili. My sme to viackrát spomenuli, že teda Jeremiáš veľmi, veľmi trpel pre svoje prorokovanie, že bol bičovaný, arestovaný, prenasledovaný, prakticky bol verejným nepriateľom od kráľa, veľkňaza, pseudoprorokov, šľachty, až po bežných Jeruzalemčanov ho ľudia nenávideli. Oni nechceli si prijať tú pravdu o sebe a nechceli niečo v živote zmeniť. Tu sa až tá dráma tou skutočnou tragédiou stáva, ktorá ich do babylonského zajatia vovádza, že sa nekajali, že si srdce zatvrdili. A to krásne, ako sme potom počuli, tak mi to dobre padlo. Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdce. Ako nádherne ten žalm na to nadväzuje. Ako keď to pozvanie Bože, ktoré skrze Jeremiáša je mi dané, aby sme na prvom mieste Boha mali a z toho vzťahu voči Bohu i to ostatné uzdravovali, očisťovali, posvecovali, ak nesklzneme do tej nekajúcnosti a chceme niečo zmeniť. Tá nekajúcnosť, dráma, tragédiou sa stáva, ktorá do babylonského zajatia, do vnútorného otroctva až definitívnej smrti vovác. Tá kajúcnosť a nás pre Boha otvára, aby sa slova Izaiáša naplňali. Keby vaše hriechy boli červené ako šarlát, zbelejú ako ovčie rúno. Ten prísľub Boží, ktorý sa vznáša i nad nami. A oveľa viac nad nami, vďaka moci kríža, vykúpeniu a darom Svätého Ducha. Skúsme teda naozaj i my nestať ako tí, ktorí boli s Kristom konfrontovaní a predsa sa nekajali a jeho moc a znamenia odmietali. A skúsme v pokore znova a znova i v tomto pôste na sebe pracovať. Aby sme, nielen v tých veciach evidentných, kde problém vnímame, ale i v tej hĺbke nášho vnútra, kde sa Boha pýtame, aby tam sme zakúsili, ako nás Boh posvecuje, ako nás očisťuje, ako nás svojou láskou premieňa. Amen.